Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat, azani Allah wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan pagi ini kita kembali bertemu, masih membahas buku Mendidik Anak Tanpa Amarah. Kita sampai pada poin yaitu, bolehkah anak dipukul atau perlukah ya pukulan itu kita berikan kepadanya. Ya tentunya dalam hadis disebutkan izin ataupun dispensasi untuk memukul. Wadribuhum fi ashrin, pukullah mereka pada saat berusia 10 tahun. Ini memberikan batasan, batasan usia anak boleh diberi hukuman, dan hukuman yang terberat yaitu hukuman berupa pukulan, yaitu di usia 10 tahun ke atas. Artinya 10 tahun ke bawah anak tidak perlu diberikan pukulan atau dihukum dengan pukulan atau dijejali dengan hukuman. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baru membolehkan memberikan hukuman berupa pukulan pada saat di usia 10 tahun ke atas. Itu adalah izin dispensasi seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa idza halaltum fastadu, jika kamu sudah tahalul maka berburulah. Ya, ini bukan berarti berburu itu wajib setelah tahallul, tidak. Tapi itu izin, pembolehan, dispensasi. Yang mana sebelumnya itu satu yang tidak dibolehkan, kemudian dibolehkan ya dengan adanya tahallul. Demikian juga di dalam bab ini, sebelumnya tidak dibolehkan memberikan pukulan kepada anak di bawah usia 10 tahun. Kemudian di atas usia itu ada izin untuk memukul, bukan berarti harus memukul. Ini harus dibedakan, ya, karena sebagian orang tua ada yang memang ambisinya ataupun keinginannya adalah, nafsunya adalah memukul anak, ya, bahkan di bawah usia 10 tahun, bahkan anak masih balita, ya, dipukul, ya, dengan pukulan yang sangat keras, yang membuat dia mungkin menderita ya, sakit ataupun bahkan kehilangan nyawa. Nah, ini tentunya tidak dibenarkan dalam Islam. Maka Nabi tidak membolehkan hukuman berupa pukulan itu di bawah 10 tahun. 10 tahun ke atas baru ada izin untuk memberikan pukulan. Izin ya, bukan berarti harus dipukul. Karena Nabi sendiri tidak pernah memukul anak. Nabi tidak pernah menggunakan tangan beliau untuk memukul dua makhluk yaitu anak dan kaum wanita. Walaupun ada izin untuk memukul istri, tapi Nabi tidak memakai atau memilih opsi itu. Ya, Nabi tidak memukul istri beliau, walaupun ya ada izin di dalam Al-Quran untuk memukul. Cuma ada tahapannya, yaitu nasihati, faidhuhunna, wahjuruhunna fil madaji, kemudian baru wadribuhunna. Ya, itu langkah yang terakhir. Bukan langkah pertama. Demikian juga sama halnya di sini, ya, memukul anak kalau memang perlu diberi hukuman berupa pukulan itu bukan ya di proses yang pertama, itu proses terakhir ataupun langkah terakhir, bukan langkah pertama. Ya, maka kita lihat sebagian orang tua ya, ya langsung memukul anak ya dengan kesalahan yang baru saja dia lakukan mungkin, ya, atau mungkin karena ketidaktahuannya. Ya, atau ya mungkin karena kesilapan dan kelengahannya. Ya, banyak uzur yang bisa diberikan kepada anak hingga tidak perlu kita langsung mengambil opsi pukulan. sebagian orang tua mengambil ini sebagai hujah atau sebagai alasan untuk memukul anak. Ya, lalu berkata, bukankah ada izin untuk memukul? Ya, bahkan ada perintah untuk memukul. Ya, tentunya ini bukan perintah, artinya wajib kita lakukan. Tidak, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza halaltum fastadu." Jika kamu sudah tahallul, maka berburulah. Bukan berarti berburu itu wajib dilakukan setelah tahallul. Ya. Nah, ini kadang-kadang salah disalahartikan oleh sebagian orang tua. Menggunakan beberapa hadis lalu digunakan semaunya. Ya, sama seperti sebagian suami yang mengintimidasi istrinya, ya, yang berbuat semena-mena, ya, berbuat sewenang-wenang terhadap istrinya dengan menggunakan hadis. Kalaulah aku boleh perintahkan seorang sujud kepada orang lain, aku perintahkan seorang istri sujud kepada suami, lalu hadis ini dipakai oleh sang suami untuk berbuat semena-mena, itu salah tentunya. Ya, ya, hadis itu bukan maksudnya seperti itu. Ya. Nah, demikian juga di sini, ya, sebagian orang tua, ya, memang nafsunya memang mau mukul. Ya, mungkin karena ya tangannya sudah gatal untuk memukul. Sebagian orang tua juga menganggap bahwa belum bisa jadi orang tua kalau belum berani memukul anak. Dan macam-macam alasan, ya, orang tua itu memukul anaknya, atau dia lihat dari apa yang dia tonton, yang dia lihat, yang dia saksikan. Ya, atau dia dengar-dengar dari orang bahwasanya dipukul saja supaya anak itu nurut, maka dia pun memukul. Ya, sekali memukul itu tidak akan berhenti hingga dilanjutkan kepada pukulan berikutnya. Dan pukulan tidak makin lama makin lemah, makin lembut, tidak, makin lunak, enggak. Tapi kebiasaannya, kecenderungannya pukulan itu makin lama makin kuat. Ya, kecenderungannya seperti itu. Nah, banyak hal-hal yang ya kita katakan buruk terjadi, ya, karena pukulan yang tidak pada tempatnya atau tidak mengikuti kaedah-kaedah, ya, yang ditetapkan ataupun yang diatur di dalam syariat. Lalu dia mengamalkan itu tanpa ilmu. Ini yang salah, ya. Dia mencoba untuk mengamalkan wadribuhunna fi asyrin, pukullah anak itu di usia 10 tahun. Lalu diamalkan itu tanpa kaidah, tanpa ilmu, ya, sembarangan, serampangan, ya, tentunya ini adalah salah satu kekeliruan ataupun kesalahan, ya, karena ketika ada perintah untuk memukul atau ada izin untuk memukul, lebih tepatnya izin untuk memukul, ada kaidah-kaidah dalam memberikan pukulan yang perlu diperhatikan oleh orang tua yang ingin mengamalkan. Ya, sabda Nabi itu wadribuhum fi asyrin, pukullah mereka di usia 10 tahun. Kalau dia tidak mengetahui ilmunya, lebih baik dia tidak melakukannya. Ya, karena banyak sekali orang tua yang berujung kepada penyesalan ketika melakukan itu tanpa ilmu. Ya, sangat berbahaya sekali. Ya, karena perintah-perintah dalam agama harus diilmui dulu sebelum diamalkan. Perintah jihad, semua perintah dalam agama itu harus diilmui dulu, karena kita menganut kaidah al ilmu qablal qawli wal amal, bukan ada izin untuk ya berperang lalu berperang tanpa kaidah, membunuh lalu membunuh tanpa kaidah, memukul tanpa kaidah. Tidak, semuanya harus dilakukan dengan kaidah-kaidah, tuntunan-tuntunan yang telah digariskan di dalam agama Islam atau di dalam agama kita, dalam syariat kita. Jadi enggak serampangan melakukannya dan menerapkannya. Ya, kebanyakan orang tua salah di situ. Atau para suami, ya, ketika ingin melakukan firman Allah Subhanahu wa taala wadribuhunna, pukullah mereka itu para istri. Lalu dia bal-bal habis itu istrinya. Dia ya lebih cenderung kepada penyiksaan sebenarnya. Ya, dia hajar habis-habisan itu sampai babak belur istrinya. Apakah caranya mengamalkan firman Allah wadribuhunna itu seperti yang mereka lakukan? Ya, tentunya jawabnya tidak. Kebanyakan para suami mengamalkan itu tanpa ilmu dan lebih cenderung kepada untuk mengikuti hawa nafsu atau mengikuti amarah tepatnya, ya. Nah, akhirnya berbuah penyesalan dan sesuatu yang ya tidak baik tentunya. Padahal perintah pukulan di sini adalah pukulan untuk tarbiyah, ya, untuk mendidik. Di mana pukulan untuk mendidik itu diharapkan darinya hasilnya adalah positif, bukan negatif. Ya, bukan suatu yang disesali, tapi suatu yang ya kita katakan yang baik, ya, yang dihasilkan oleh syariat tadi ataupun mengamalkan perintah Nabi atau perintah Allah tadi. Ya, bukan sebaliknya. Jika dilakukan dengan benar, ya. Jadi pukulan yang dimaksud adalah pukulan untuk tarbiyah, untuk mendidik, bukan untuk melampiaskan amarah, melampiaskan kekesalan, ya, membuat orang jera ataupun apa namanya takut dan sejenisnya, bukan seperti itu, ya. Nah, ini akan kita bahas sedikit mengenai bolehkah anak itu dipukul, perlukah anak itu dipukul, izin memang ada, tapi perlu atau tidak. Ya, ini adalah pertanyaan yang harus dijawab lebih dulu sebelum mengamalkannya. Ya, nah, alangkah banyak orang tua yang menggunakan kekuatannya untuk membuat anak itu tunduk, sementara mereka lupa bahwa badan yang kekar akan lemah, suara yang keras akan berubah menjadi sayup-sayup, meredup juga, mata yang selalu awas akan kehilangan kekuatannya juga, karena anak-anak semakin dia tentunya semakin lama semakin besar dia. Semakin luas ruang geraknya, atau karena mata kita telah lemah dimakan usia. Ada anak yang memandang orang tuanya sebagai sosok yang seram, yang membawa palu godam, seperti algojo yang siap mengayunkan tongkatnya. Dia sadar bahwa, anak itu sadar bahwa tubuhnya yang kecil tidak mungkin untuk melawan makhluk yang besar ini. Maka ia pun menuruti segala perintah. Ya, bukan ya karena kerelaan atau kesadaran, tapi ya karena enggak ada kuasa untuk melawannya. Ya, nah, kadang-kadang orang tua itu terpedaya ya dengan ketundukan anak, dengan kekuatan yang dia pakai. Dia kira anak itu menjadi anak yang tunduk, taat, patuh, padahal ya kenyataannya sebenarnya tidak. Anak itu nurut ya karena dia terpaksa. Bukan karena kerelaan hati, bukan karena kesadaran, tapi karena ya tidak mampu melawan aja. Ya, nanti terbukti ketika anak itu mampu untuk meninggikan suaranya atas orang tuanya, dia meninggikan suaranya. Ya, ketika dia mampu untuk menangkis, dia akan menangkis. Ketika dia mampu untuk melawan, maka dia melawan. Maka bentakan pun dibalas dengan bentakan. Bahkan tidak sedikit pukulan dibalas dengan pukulan. Ketika anak itu sudah melihat dirinya memiliki kekuatan untuk melawannya. Nah, tentunya ini tidak diharapkan. Ya. Itu yang terjadi jika kita terlalu mengumbar dan mengobral pukulan. Ya, sehingga segala sesuatu ya selalu ujungnya itu adalah pukulan. Ya, seolah-olah nggak ada cara lain ya untuk meluruskan kesalahan anak selain pukulan dan pukulan, ya, pukulan itu hukuman tertinggi dalam hudud juga. Pukulan itu adalah hukuman tertinggi di dalam bab hudud, ya, seperti cambuk, pancung, rajam, itu semua adalah bentuk pukulan, yaitu apa, hukuman fisik yang dikenakan kepada seseorang karena pelanggaran. Jadi di dalam tarbiyah, memukul itu adalah hukuman sanksi tertinggi. Ya, maka para orang tua hendaknya menyadari ini. Jangan sampai dia mengambil ya opsi terakhir, ternyata tidak menyelesaikan masalah. Lalu opsi apa lagi yang bisa dia lakukan? Jika dia sudah sampai, dia mainkan kartu asnya istilahnya, yaitu pukulan. Ya, nah, sebagian orang tua tidak, dia tidak melakukan itu, ya, bahkan dia menahan diri untuk memukul anak, ya. Tapi kita lihat bagaimana yang terjadi, apa yang terjadi, si anak justru tunduk, ya, kepada orang tuanya, taat kepada orang tuanya tanpa pukulan, ya, tanpa pukulan, tanpa harus mengambil opsi pukulan, ya. Nah, demikian. Taib. Mungkin kita bisa membayangkan ya jika keadaan berbalik, anak tumbuh menjadi pemuda yang kuat, sementara orang tua menjadi ya orang tua yang sudah renta dan lemah. Akankah anak itu masih mau menaati orang tuanya? Ataukah sebaliknya? Biasanya seseorang yang diperlakukan dengan keras dan kasar dari sewaktu kecil itu akan membekas pada dirinya dan akan muncul pada saat dia dewasa. Ya. Maka kita lihat banyak yang anak-anak yang ya memang tidak ada belas kasih kepada orang tuanya ketika orang tuanya sudah lemah. Ada yang melemparkannya ke panti jompo, ada yang menelantarkannya, ada yang tidak peduli. Ya, ini mungkin karena kekerasan-kekerasan yang mereka terima sewaktu kecil dari orang tua mereka. Ya, maka sekali lagi sesungguhnya tujuan dari hukuman itu adalah pendidikan, tarbiyah. Pukulan merupakan salah satu bentuk nasihat dan perbaikan, islah. Bukan tindakan balas dendam ataupun pelampiasan amarah. Ya. Artinya apa? Hukuman itu bukan tujuan. Bahkan di dalam hukum hudud sekalipun, hukuman itu bukan tujuan sebenarnya. Itu adalah wasilah untuk mencapai satu tujuan. Oleh karena itulah, ya, kita harus memperhatikan watak dan temperamen anak sebelum memberikan hukuman. Ya, coba lihat bagaimana responnya. Kita harus memotivasi anak untuk aktif memahami dan memperbaiki kesalahan yang dilakukannya. Selanjutnya harus kita maafkan kesalahan dan kekeliruannya. Setelah itu baru kita melakukan perbaikan, ya, tanpa harus langsung mengambil opsi pukulan. Ya, karena pukulan itu, ya, bagaimanapun ya kita katakan lembutnya ataupun betul-betul kita lakukan dengan kaidah sekalipun, ya tetap akan membekas. Apalagi pukulan yang dilakukan tanpa kaidah dan aturan, semaunya, ya, itu tentunya akan membekas di dalam hati, ya. Maka Nabi SAW, ya, tidak pernah mengambil opsi ini, walaupun ini dibolehkan, ya, di dalam agama atau di dalam syariat. Kita harus membicarakan juga mengenai bahaya pukulan keras. Ini berkaitan dengan pukulan yang dilakukan karena amarah. Ya, kita sebutkan sebelumnya hadis, ya, bahwa Nabi bersabda, la talaqa fi ghalaq, tidak ada talak pada saat ghalaq, yaitu ghadab, pada saat marah. Karena orang marah tidak bisa menggunakan akalnya secara maksimal. Ya, karena jantungnya pun tidak normal, bekerja lebih cepat daripada biasa. Sehingga ya, otak pun tidak bisa dikendalikan dengan baik. Ya, karena suplai darah ke otak juga tidak seimbang. Ya, sehingga perintah otak pun macam-macam. Kadang-kadang enggak akurat. Maka coba lihat orang yang marah lalu memukul. Tanyakan kepadanya, apakah kamu memukul kuat atau pelan? Maka dia akan katakan, ah, saya pukul pelan. Padahal dia sudah memukulnya sekencang-kencangnya, tapi dia merasa itu pelan. Itu karena dia melakukannya saat marah. Banyak orang tua yang menyesali anaknya yang dia pukul sendiri, lalu berkata, ah, saya memukulnya pelan saja, enggak kuat kok. Iya, tapi dia lakukan itu pada saat marah. Ya, sehingga dia tidak bisa menakar kekuatan yang dia keluarkan ketika memukul, sehingga dia rasa pukulannya itu pukulan yang lembek, lemah, lunak, padahal sebenarnya kencang, kuat, keras, ya. Nah, karena otaknya juga nggak bisa berfungsi dengan baik saat itu. Maka coba lihat orang emosi, kita lihat dari ya mimiknya, kemudian tubuhnya yang bergetar, ya. Itu sangat menakutkan sebenarnya. Dan pukulan yang keras seperti ini tentunya sangat berbahaya. Ya, seorang anak yang dididik dengan kekerasan akan terbiasa keras. Kekerasan akan selalu menyempitkan dadanya, menghilangkan semangatnya, membuatnya malas dan mendorongnya untuk berdusta dan bersikap keji. Yaitu banyak keburukan-keburukan yang muncul karena sifat kasar dan keras ini. Ya. Salah satunya tercabutnya sifat rahmah dari dirinya. Anak-anak yang dibesarkan dengan kekerasan, ya mau tidak mau tercabutlah dari hatinya atau dari dirinya itu sifat kasih sayang. Bahkan dia mungkin tidak mengenal kasih sayang karena dia tidak pernah mendapatkannya, ya semasa dia masih kanak-kanak. Ya, sepanjang dia menjalani masa kanak-kanak, dia tidak pernah mendapatkan kasih sayang. Yang dia dapatkan adalah kekerasan, bentakan, hardikan, ya teriakan. Coba bayangkan anak yang tumbuh dengan suasana atau kondisi seperti itu. Lalu bagaimana hatinya bisa menjadi lembut? Karena dia tidak mengenal kelembutan itu. Maka sangat bahaya sebenarnya, kita katakan, sikap yang kasar dan keras yang biasanya muncul karena amarah. Ini biasanya ya, kita bersikap keras dan kasar terhadap anak atau marah kepada anak ketika atau memukul anak ketika kita marah. Ya, kita tidak bisa meredam dan menahan amarah. Nah, disitulah keluar segala hal yang buruk. Ya, bisa itu kata-kata yang berupa hardikan, celaan, hinaan. Itu adalah kekerasan verbal, ya, sampai kepada kekerasan fisik berupa pukulan dan sejenisnya. Ya, wallahu a'lam bissawab. Dan ini akan merusak anak tersebut. Ya, akan merusak kepribadiannya. Ya. Nah, dan bentuk hukuman, kalaupun kita harus menghukum anak, ya, apapun yang hukuman apapun ya yang kita berikan kepada anak, tidak boleh menyentuh kehormatan anak. Ya, artinya apa? Hukuman itu tidak menjadikan dia itu menjadi hina. Ya, hindari hukuman-hukuman yang membuat anak itu menjadi hina. Ya, seperti dipukul di hadapan orang atau disiarkan keburukannya, ya, atau disebarkan ya kesalahannya. Nah, ini tidak benar ya. Ya, kita lihat di beberapa lembaga pendidikan anak itu sengaja diekspos kesalahannya di depan orang supaya dibuat malu. Ini memukul ya jiwanya ya. Yang merusak kejiwanya, merusak hatinya. Ya, itu tidak, kalaupun anak itu dihukum janganlah dilakukan di depan orang banyak ya, seharusnya ataupun sebaiknya. Ya, tapi ya kadang-kadang begitulah yang terjadi ya. Ya, sebagian orang itu lebih mendahulukan pendekatan negatif ya, sebagaimana sudah kita sebutkan sebelumnya, sehingga ya hukuman itu ya diumbar sedemikian rupa sehingga muncullah generasi-generasi yang enggak takut hukuman. Ya, orang itu tidak taat aturan karena dia sudah tidak takut lagi hukuman. Ya, kenapa penduduk suatu negeri itu susah kali untuk taat aturan? Bukan karena aturan itu berat untuk dilakukan, enggak. Tapi karena mereka tidak takut lagi kepada hukuman, karena konsekuensi adanya peraturan adalah adanya hukuman jika melanggarnya. Ya, nah ketika mindset yang terbangun itu adalah ya terbiasa dengan hukuman, maka aturan itu seperti lalat hinggap di ujung hidungnya. Yang sekali tepis, pergilah lalat itu. Artinya bukan masalah besar baginya untuk melanggar peraturan. Maka lahirlah generasi-generasi yang enggak takut peraturan. Hingga muncullah kata-kata peraturan dibuat untuk dilanggar. Yaitu karena mereka tidak takut lagi kepada hukuman. Hukuman bukanlah suatu yang memukul diri mereka, jiwa mereka. Itu apabila ya pendekatan yang kita lakukan selalu hukuman dan hukuman melulu. Ya, seolah-olah kita sebagai pendidik sudah kehabisan akal ya untuk meluruskan penyimpangan dan kesalahan anak selain dengan pendekatan hukuman tadi. Enggak berdaya kita. Atau lebih tepatnya bisa kita katakan kurang sabar gitu ya. Ingin cepat memetik hasil, ya sudah dihukum aja. Mudah-mudahan kalau dihukum hari ini besok dia lurus begitu, ternyata enggak lurus-lurus gitu ya. Bahkan dampak negatifnya yang muncul yaitu apa? Anak itu enggak takut lagi dengan peraturan. Ya, dan dia memandang sebelah mata peraturan-peraturan itu. Baginya itu enggak bukan masalah besar untuk dilanggar. Dia tahu bahkan akan dihukum, tapi dia enggak takut lagi dihukum. Dia sudah terbiasa dihukum. Ya, sudah sangat-sangat terbiasa dihukum. Bahkan ada anak yang nyaman dihukum. Enggak ada rasa bersalah, enggak ada rasa menyesal, ya, enggak ada rasa malu ataupun ingin menebus kesalahan itu, tidak. Bahkan dia bangga. Nah, ini yang muncul. Ini sebenarnya satu indikasi yang enggak baik ya di dalam dunia pendidikan apabila anak itu sudah tidak takut lagi dengan hukuman. Karena sudah terlalu banyak dicekoki dengan hukuman dan hukuman. Seperti makanan sehari-hari jadinya, seperti minum obat 3 kali sehari dihukum itu. Ya kalau pendekatan itu yang terus kita lakukan, ya kita khawatir anak itu tidak takut lagi dihukum. Nah, ketika orang tua melakukan pendekatan negatif tadi, yaitu dengan hukuman dan hukuman, mungkin awalnya ya dia memilih hukuman yang ringan. Lama-lama mungkin sampai kepada hukuman berupa pukulan. Apakah berhenti? Tidak. Ya, si anak akan mengulangi kesalahan dan kesalahan. Lalu si orang tua pun berpikir, mungkin pukulan saya kurang kuat. Maka keesokan harinya dia pukul anak itu lebih kuat lagi daripada sebelumnya. Ternyata anak itu gak lurus juga. Maka dia ulangi pukulan itu. Mungkin yang lebih keras daripada sebelumnya. Begitulah akhirnya sampai kepada puncaknya. Kita khawatir setan bermain di situ. Membisiki ke telinga kita, pukul, pukul, pukul. Lalu kita pun memukul. Hari ini dibisiki setan, kurang kuat. Bisa lebih kuat lagi. Jangan pakai tangan kosong, kalau perlu pakai alat sana. Lama-lama memukul anak itu mungkin dengan alat yang bisa menghilangkan nyawanya. Setan bekerja di situ, membisiki telinga kita mungkin ya. Ya, namanya juga orang marah. Ya, mungkin perasaan marah yang meluap-luap sampai ke ubun-ubun kan begitu ya. Sehingga kadang-kadang ya kita enggak bisa mengendalikan diri ya. Ya, itu kalau kita melakukan pendekatan seperti itu, ya artinya di sini ya perlu sabar ya untuk bisa melakukan pendidikan itu kepada anak. Ya kadang-kadang kita harus kita perlu waktu ya, harus bersabar dan perlu waktu. Sabar itu sama dengan waktu. Artinya ada waktu yang harus kita jalani untuk meluruskan. Ya, melakukan islah, coba perhatikan, ya coba ambil ibrah. Nabi itu mentarbiyah orang-orang Arab itu perlu waktu 23 tahun. Ya, artinya perlu waktu yang panjang itu untuk melakukan pendidikan. Nabi Nuh sendiri sampai 950 tahun. Ya, itu para nabi ya yang didukung dengan wahyu dari langit dan disempurnakan, maksum. Ya perlu waktu yang panjang itu untuk mentarbiyah satu generasi. Itu juga yang harus kita lakukan terhadap anak-anak kita. Harus bersabar, sabar, perlu waktu, jangan terburu-buru. Ojo ke susu katanya. Ya, jangan terburu-buru. Ya, sikap terburu-buru yang membuat kita kurang sabar, akhirnya kita pilih jalan pintas, shortcut. Ya pukul saja. Ternyata enggak lurus, masih bengkok juga anak itu. Besok pukul lagi. Gak lurus juga, pukul lagi, lebih kuat lagi. Hingga mungkin kita akan dibisiki setan, mungkin gak cukup pakai tangan, pakai kaki. Ya, gak cukup tangan kosong, pakai alat. Ya, kalau perlu sampai masuk rumah sakit supaya anak itu jerah. Ya, itu yang terjadi. Ya, kita lihat banyak kasus-kasus kekerasan terhadap anak. Ya, anak orang tua yang memukul anaknya. Ya, sampai masuk rumah sakit, bahkan mungkin masuk kuburan, itu karena hal seperti ini. Ya, para pemerhati raja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Jadi bahaya sekali ya pukulan itu apabila dilakukan serampangan, ya. Itu akan ya betul-betul ya membuat damage ya kerusakan pada anak itu. Ya wallahu alam bissawab. Dan itu juga tidak seharusnya dilakukan di sekolah ya. Ya, tidak seharusnya dilakukan di sekolah juga, sebagaimana itu tidak seharusnya dilakukan di rumah. Karena sekolah juga rumah juga sekolah, sekolah adalah rumah juga. Itu adalah taman pendidikan bagi anak. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita perlu cari pendekatan lain, solusi lain untuk meluruskan kebingkukan-kebingkukan pada anak. Maka Nabi tidak pernah memukul anak, apalagi di bawah 10 tahun. Itu pantang. Ya. Mulai sekarang, bagi para orang tua yang punya anak di bawah 10 tahun, jangan sekali-kali melayangkan tangannya untuk memukul anak tersebut. Kalau sudah dilakukan, maka kita perlu bertaubat dan mungkin perlu minta maaf kepada anak itu. Bahwa yang kita lakukan itu salah, gak dibenarkan sama sekali, gak ada benarnya. Ya, kalau kita sudah terlanjur melakukan itu, maka bertobatlah kepada Allah, mohon ampun, istighfar, dan minta maaf kepada si anak. Nabi baru mengizinkan memberikan hukuman berupa pukulan itu di atas 10 tahun, 10 tahun ke atas. Ya, wallahu a'lam. Apalagi pukulan itu dilakukan tanpa kaidah, tanpa aturan sama sekali. Hanya karena ingin melampiaskan emosi atau amarah sesaat. Ya, itu lebih-lebih lagi. Ya. Para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Nah, berikutnya ya kita akan bahas, ini menjadi poinnya, kalau kita ingin melakukan sabda Nabi tadi, wadribuhum fi asyrin, dan pukullah mereka di usia 10 tahun ya ke atas, kita ingin mengamalkan atau menerapkan hukuman itu kepada anak, yaitu berupa pukulan, apa prinsip dan kaedah dalam memukul? Nah, ini yang harus kita ketahui ya, dan itu akan kita bahas nanti pada kesempatan berikutnya insyaallah ya, karena itu banyak poinnya di sini ya, kaedah-kaedah yang perlu kita perhatikan di dalam memukul anak ya, lebih kurang ada 8 ya poin atau 8 kaedah yang perlu kita perhatikan kalau kita ingin mengamalkan wadribuhum atau wadribuhunna tadi, pukullah mereka, anak dan istri. Ada kaedah dalam memukul yang perlu kita perhatikan. Bukan serampangan, ya, suruh, ada izin pukul. Dipukul, dihajar macam ya, petarung tinju memukul lawannya. Enggak, bukan seperti itu. Ya, para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bissawab. Taib. Mungkin sampai di sini dulu. Ya, kita akan lanjutkan pada kesempatan berikutnya insyaAllah. Subhanakallah bihamdik. Asyadu ala ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Insyaallah, alhamdulillah, jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz yang sangat mengena sekali bagi kita semua sebagai orang tua, yang mudah-mudahan mengkurniakan kepada kita sebagai orang tua memberikan kesabaran dalam mendidik anak-anaknya. Jangan sampai kita memberikan pukulan kepada anak kita. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, dan bagi Anda yang ingin bertanya, sekali lagi silahkan Anda bisa mengirimkan pertanyaannya melalui chat atau pesan di WhatsApp di nomor 0819896543. Nah, yang pertama ada pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, saya pernah mendengar tentang kesalihan anak itu tergantung kepada kesalihan orang tuanya. Nah, bagaimana caranya menjadikan anak itu anak yang soleh, sedangkan ibu atau ayahnya itu sering melakukan maksiat, Ustaz?
Ya, ini sudah kita bahas sebelumnya ya, di buku sebelumnya juga, yaitu mencetak generasi Rabbani. Ada satu poin di situ ya, ya, bahwa kesalehan orang tua merupakan ya modal untuk kesalehan anak ya. Dan tentunya kita berharap ya, ada satu pepatah ya, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, begitulah kira-kira ungkapannya. Artinya apa yang kita tampilkan kepada anak semuanya adalah pendidikan. Maka ada ungkapan, pendidikan itu adalah keteladanan ya, keteladanan itu adalah pendidikan ya. Apa yang kita tampilkan di hadapan anak itu semuanya adalah pendidikan ya, sekecil apapun itu ucapan ya, walaupun sepatah kalimat ya di hadapan anak itu menjadi pendidikan ya. Sekecil apapun sikap dan tindakan kita itu akan menjadi pendidikan bagi anak. begitulah dia beban ya melakukan ataupun melaksanakan tugas mendidik itu. Jadi ini tidak mudah memang. Maka kita harus menjaga diri kita ya di hadapan anak. Ya, kita harus tampil jadi sosok yang berbeda. Ya, ketika kita berhadapan dengan anak. Ya kita tahu bahwa di luar sana macam-macam ya. Kadang-kadang orang itu terpengaruh juga dengan pekerjaannya. Mungkin pekerjaannya di pasar. Mungkin di kantor ya penuh dengan ya kita kan beban pekerjaan yang membuat dia tertekan atau stres istilahnya. Ya. Kadang-kadang melakukan hal-hal yang enggak baik ya. Yang tidak terpuji mungkin ya, kata-kata yang kadang-kadang menunjukkan dia kesal, dia marah, dia jengkel, dia macam-macam. Ya karena pekerjaan. Tapi ketika dia berada di rumah di hadapan anak-anak, dia harus tampil sebagai sosok seorang pendidik, ya. Menjaga perilakunya, tutur katanya, karena semua yang dia lakukannya itu adalah pendidikan bagi anaknya. Walaupun dia tidak dalam konteks mendidik ya. Ya, kita ketika kita kumpul di rumah, berada dalam satu kendaraan dengan mereka, itu apa yang kita lakukan semuanya adalah pendidikan. Ya akan direkam oleh si anak. Ya, walaupun kita tidak menyuruhnya untuk menirunya ya, atau kita mengatakan jangan tiru ya, nah itu adalah kata-kata yang konyol juga. Orang tua melakukan hal yang buruk di depan anaknya, lalu dia mengatakan kepada si anak, nak jangan ditiru ya. Ya anak nggak ngerti dengan kata-kata jangan di situ. Ya apa yang dia lihat itu yang terekam sebenarnya. Kata-kata jangan ditiru ya itu nggak terekam sama dia. Yang dia rekam adalah apa yang dia saksikan dari apa yang kita lakukan. Maka tentunya kita harus menjaga kesolehan diri kita. Ya walaupun kita sadar, kita akui, kita maklumi juga manusia itu tidak lepas dari dosa. Ada manusia yang nggak berdosa? Ya nggak ada. Semua manusia berdosa, melakukan dosa. Itu sudah merupakan suatu keniscayaan. Nabi mengatakan, kullu bani Adam khata' wa khaira khata'ina tawabun. Tapi ketika seorang itu sudah memiliki anak, dia ingin melakukan sesuatu, maka yang dia pikirkan bukan akibat atas dirinya, tapi juga akibat atas anaknya. Ya, kalau dia sayang anak. Misalnya orang tua melakukan dosa, misalnya menipu orang. Ya, menipu orang. Itu kan suatu kejahatan ya. Ya, yang tidak pantas dilakukan. Ketika seorang itu melakukan itu dan dia pikirkan hanyalah paling nama saya jelek anu gitu. Iya, namanya pasti jelek karena dia menipu orang. Maka orang pun memanggilnya penipu. Ya, oh si fulan penipu. Dia menyandang nama itu mungkin. Ya. Tapi apakah hanya dia yang akan memikul dan menanggung akibat dari perbuatannya itu? Tidak, anaknya juga. Bahkan si anak akan memikul sebutan yang buruk itu lebih lama daripada orang tuanya, daripada si bapak mungkin atau si ibu yang mungkin sebentar lagi selesai urusannya dengan dunia. Tinggallah si anak sepanjang hayatnya dia menyandang sebutan itu, oh si anak si fulan, si penipu gitu ya. Maka dia dikenal dengan sebutan buruk yang dia dapatkan dari orang tuanya. Ya kita tahu ya kisah Nabi Musa dengan Khidir ya. Ketika Nabi Khidir membangun dinding yang roboh, ternyata itu milik dua orang anak yatim di kota itu. Ya, ternyata di bawahnya ada kanz, yaitu harta warisan orang tuanya. Allah jaga kedua anak ini sampai dewasa dan Allah jaga hartanya. Kenapa? Karena abuhuma salihah. Karena ayah dari kedua orang anak yatim ini adalah orang saleh. Kesolehan orang tua itu berpengaruh ya terhadap anak. Maka dari itu, ya kalau tidak salah Sa'id bin Musayyib ya itu atau Muhammad bin Sirin ya itu memperbanyak rakaat salatnya, salat sunnah ya. Karena ingat kepada anaknya, aku menambah rakaat salatku karena aku teringat anakku. Ya begitu mereka menambah kesolehan, ya karena salah satu alasannya adalah mereka sekarang sudah tidak sendiri, mereka sekarang punya anak. Ya itulah salah satu ya hikmah kita memiliki anak gitu. Selain kita dapat doanya, ya kita juga sadar kita tidak sendiri lagi sekarang. Ada orang yang akan menanggung akibat dari segala apa yang kita lakukan. Itu salah satu ya kita katakan hikmah kita punya anak. Kalau enggak punya anak mungkin enggak ada beban dia lakukan itu buruk-buruk dirinya, selesai. Tapi kalau kita sudah punya anak seperti ini, apa yang kita lakukan itu anak akan memikul. Ya, apa yang dibuat oleh orang tua, mau enggak mau, suka enggak suka. Ya, walaupun kita mengatakan itu aku bukan anakku. Ya. Tapi ya mau enggak mau anak itu akan dapat sebutan yang buruk juga dari akibat ulah perbuatan orang tuanya. Itulah pentingnya kita menjaga kesalehan sebisa kita, semampu kita ya. Walaupun kita sadar kita enggak bisa lepas dari dosa. Wallahu alam bisawab. Ya, nah demikian. Dengan menyadari hal ini, orang yang sudah punya anak itu berpikir mungkin lebih panjang lagi ketika dia mau buat dosa daripada mungkin orang yang enggak punya anak ya atau yang masih single. Jadi enggak mikir apa-apa selain dirinya sendiri ya. Wallahu alam bisawab.
Iya, baik. Terima kasih banyak syukuran tazil khiratas jawaban dan nasihat Ustaz. Demikian ya untuk yang bertanya. Dan selanjutnya ini ada pertanyaan kembali Ustaz. Naam. Ustaz, ketika dulu zaman sekolah tahun 80-an, kita yang saat ini sebagai orang tua sering dihukum baik dijemur ataupun bahkan sampai ditampar. Tapi hal tersebut tidak terlalu menjadikan suatu masalah. Dan bahkan juga jika kita melapor kepada orang tua, maka orang tua malah akan menambahi memarahi kita karena kita dianggapnya pasti bersalah. Namun pada saat ini ketika dihukum anak-anak pada tahun ini atau pada zaman ini tidak terlalu berat, ortu tidak terima dan bahkan tidak sedikit kasusnya naik kepada kasus pidana. Nah, apakah ini merupakan penurunan mental ataukah memang keadaannya lebih baik, Ustaz?
Ya, ini kesalahan yang dibangun dari kesalahan sebenarnya ya. Apa yang dilakukan dahulu bukan berarti benar ya, salah juga itu, pukul pakai penggaris itu berbahaya, nggak dibenarkan itu ya, apapun alasannya dalam Islam tidak benar seperti itu. Apa yang kita terima dulu ditampar, nanti ada kaitannya, nggak boleh mungkul wajah kan begitu ya. Nah, apa yang kita terima dulu ya di habis ditampar kan begitu ya, dan macam-macam ya, hukuman-hukuman fisik yang kadang-kadang ala militer begitu ya. Nah, ini kan nggak benar dalam Islam seperti itu ya, itu harus diperbaiki kan begitu ya. Nah, dan itulah yang mungkin generasi yang muncul ya gitu, sekarang mungkin baru kita rasakan ya itu salah sebenarnya, tidak seharusnya dilakukan terhadap kita. Bagaimana ya pengaruhnya terhadap jiwa kita ya, yang dapat kekerasan dari kecil hingga kadang-kadang kita menjadi mudah emosi juga ya, sedikit-sedikit emosi, mau balas dendam, mau ini, enggak ada rahmahnya, enggak ada lembutnya kan begitu ya, kasar keras, bahkan kepada teman sendiri, menjegal teman seiring, menggunting dalam lipatan, enggak karuan pokoknya. Ya mungkin karena akibat itu. Mungkin kan gitu ya. Ya lahirlah generasi-generasi yang enggak kenal aturan, yang enggak tahu aturan, yang enggak bisa disiplin kan gitu ya. Ya karena mungkin ya itu akibat dari apa yang kita terima dulu yang harus kita perbaiki ya. Nah, demikian. Ya tidak berarti itu benar kan begitu ya. Wallahu a'lam bisawab. Nah, kemudian yang dikeluhkan sekarang ya, ya seharusnya memang tidak dipukul kan begitu ya. Ya kalau bisa dilakukan dengan cara yang lain ya, untuk anak di bawah di atas 10 tahun ya, di bawah 10 tahun memang tidak boleh dipukul sama sekali. Ya, jangan melakukan hukuman berupa pukulan. Kalaupun menghukum itu hukuman-hukuman yang sifatnya ya mungkin untuk ada nilai edukasinya kan begitu ya. Ya. Atau hukuman yang mendekati hudud yaitu pukulan, ini enggak boleh di usia di bawah 10 tahun. Harus di atas 10 tahun. Karena pukulan itu mirip hudud ya. Dan pukulan di dalam tarbiyah itu bukan pendekatannya bukan pendekatan hudud. Ini berbeda ya. Ya, atau dalam bahasa lain disebut hukuman ta'zir. Bukan hudud, beda itu. Ya. Nah, demikian. Ya, jadi tentunya ya di sini ya kadang-kadang ya, tidak satu visi dan misinya antara sekolah dan rumah ini. Ini terjadi pelaporan seperti ini kan gitu ya. Nah, kurangnya koordinasi sebenarnya antara, kalau kita lihat ya kasus-kasus seperti ini, antara orang tua di rumah dengan guru di sekolah atau ya orang apa namanya pihak yang menyelenggarakan pendidikan itu di sekolah. Ya, karena kurang koordinasi tadi, ya enggak mengerti apa yang harus dilakukan. Hingga kadang-kadang saling mencurigai justru. Ini kan jadi aneh ya. Sebenarnya seharusnya kan tidak. Ya seperti dulu mungkin memahami ya gitu ya. Yang dulu ya. Orang tua memahami guru memukul anaknya di sekolah kan begitu ya. Kebanyakan dulu seperti itu. Hingga anak enggak mau ngelapor sama orang tuanya. Karena kalau dilapor mungkin dipukul juga kan begitu. Nah walaupun itu enggak benar. Seharusnya enggak dipukul kan begitu ya. Seharusnya tidak melakukan pukulan. Apalagi pukulan yang enggak ada kaidah dan aturan. Ya, nah sekarang itu tidak dipukul, akan tetapi ya nggak ada apa namanya, semacam nggak ada koordinasi antara orang tua dan guru di sekolah. Ya ini mungkin ya karena orang tua yang mungkin tidak mau terlibat ya di dalam pendidikan anak-anak mereka. Ya, dan ini mungkin juga akibat dari biaya-biaya yang sangat mahal ya dari sekolah-sekolah itu sendiri kan begitu ya, yang membuat orang tua itu dia maunya terima jadi, dia sudah keluar biaya besar, apa saya harus capek-capek lagi ya. Maka kompensasi dari biaya besar itu adalah saya harus terima jadi, saya nggak mau terlibat sama sekali, yang penting ya seperti makanan siap saji, saya bayar mahal harus tersaji di hadapan saya makanan itu seperti yang saya pesan, seperti itu jadinya ya. Padahal pendidikan kan tidak seperti itu. Ini adalah perkara rumit. Kita tidak berhadapan dengan benda mati, kita berhadapan dengan benda hidup ini, yaitu anak-anak kita. Perlu koordinasi yang rapi ya dan yang baik antara orang tua dan guru di sekolah. Jadi ada koneksi antara rumah dan sekolah, sekolah dan rumah. Itulah dia jalur pendidikan. Rumah sekolah, sekolah rumah. Ya bolak-balik di situ aja. Ya, nah kalau ada pelaporan ini berarti nggak ada koordinasi begitu ya. Nah, jadi orang tua nggak tahu apa yang dilakukan oleh guru di sekolah. Ya, dan guru pun tidak ngerti apa sebenarnya yang dimaui oleh orang tua di rumah. Wallahu a'lam. Dan orang tua enggak mengerti juga apa masalah-masalah yang dihadapi oleh guru dalam mendidik anak-anak mereka di sekolah, kan begitu ya. Nah, itulah perlunya komunikasi yang intens antara wali dan guru, ya, dalam mengemban tugas mendidik. Dalam mengemban tugas mendidik ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab.
Bagaimana tadi untuk masalah hukuman, misalkan dengan dijatuhkan mentalnya seperti dijemur, diberikan pada orang ya, itu, dan itu tujuannya mungkin guru itu supaya murid yang lain tidak mengikuti kesalahan gitu.
Itu tidak seharusnya dilakukan juga ya. Itu menjatuhkan hukuman dalam bentuk-bentuk yang membuat dia terhina, itu enggak boleh. Ya, wallahu alam bisawab. Ya. Nah, demikian. Karena ini bukan hudud ya. Ini sekali lagi ini bukan hudud ya. Harus bedakan itu, ya. Ini hukuman di dalam tarbiyah itu bukan hudud. Ya, itu bukan tujuan juga, ya. Wallahu alam bisawab. Ya, kalau dalam hudud ada ya yang namanya membuat efek jera, kan begitu ya. Dalam tarbiyah enggak seperti itu pendekatannya, berbeda ya. Wallahu a'lam bishawab.
Tidak ada konsepnya dalam tarbiyah itu hudud saja.
Enggak ada ya. Ya kecuali ya ada pelanggaran hudud kan begitu ya. Dan anak-anak kan ya belum dikenakan hudud atas mereka kan begitu. Wallahu a'lam bishawab.
Insyaallah ini mudah-mudahan jadi nasihat yang sangat bermanfaat untuk kita semua sebagai orang tua, sebagai guru ya, dan sebagai pengelola pendidikan tentunya. Baik, untuk selanjutnya ini ada pertanyaan Ustaz. Nah, Ustaz, anak kami di sekolah atau di pondok sering mengalami perundungan atau bulian. Tapi anak kami tersebut banyak mengalah, bahkan hampir tidak melawan. Dan ketika kami ingin bertindak atau melaporkan kepada guru-guru di sana atau dengan menegur anak-anak teman-temannya, maka selalu tidak diperbolehkan Ustaznya. Apa yang harus dilakukan sebagai kami kepada sebagai orang tua apakah mendiamkannya saja ataukah bagaimana?
Iya, masalah perundungan, bulian ya di sekolah itu bukan masalah yang mudah untuk diselesaikan ya. Perlu kepedulian dari pihak sekolah ya, dan perlu juga kearifan dari orang tua untuk tidak menyikapinya secara emosional, kan begitu ya. Nah, karena ini perkara kan perkara kita semua sebenarnya. Ya, perkara anak-anak kita, kan begitu ya. Nah, hari ini anak kita dibully, mungkin besok dia jadi pembuli. Iya. Kenapa ini harus ditangani secara serius? Ini adalah suatu, kita katakan, contoh buruk ya. Apalagi itu dijadikan tradisi di dalam suatu sekolah, lembaga pendidikan. Itu lebih buruk lagi sebenarnya. Nah, perlu ya kerjasama sebenarnya di sini antara sekolah dan para orang tua ya. Terutama sekolah di sini ya, harus aktif menyikapi misalnya laporan-laporan ya, dan tidak menganggap remeh atau menganggap sepele hal ini. Kadang-kadang sekolah dilaporin lalu dianggap biasa, tidak ditindaklanjuti dan menganggap ah itu udah biasa, nanti juga selesai sendiri, kan begitu ya. Banyak seperti itu. Ya, ketika dilaporin ada terjadi pembulian ya, maka sekolah menanggapinya ah itu udah biasa, nanti juga hilang sendiri gitu ya. Ya, yang enggak masalahnya enggak selesai ya. Nah, demikian ya, tentunya ini perlu, misalnya anak yang ada indikasi dia suka membuli ya, ini kan harus melakukan pendekatan terhadap anak ini, pendekatan secara khusus ya. Ya, termasuk juga melibatkan orang tuanya mungkin ya. Nah, demikian. Ya, harus ada pembicaraan yang lebih dalam ya tentang anak ini ya. Ya, untuk bisa dilakukan ya tindakan gitu ya. Hingga bulian ataupun perundungan di sekolah itu ya tidak berlanjut begitu. Apalagi yang lebih buruk lagi ya, di sebagian sekolah itu sudah menjadi suatu ya budaya gitu ya. Ada geng-gengannya juga kadang-kadang ya di antara anak-anak gitu, dan itu dibiarkan ya, ada semacam kesan pembiaran di situ. Ya. Dan bahkan ada kesan itu biasa anak-anak kan begitu ya. Apalagi di kalangan remaja kan begitu ya, dianggap biasa. Ya mungkin ini akibat tontonan juga. Yang sangat-sangat tidak mendidik sebenarnya, yang sangat-sangat merusak ya bagi terhadap anak-anak kita. Apa yang mereka saksikan mungkin di film-film ataupun di tontonan-tontonan itu, yang kemudian itu menginspirasi mereka. Maka orang tua di sini harus juga ya jangan terlalu longgar gitu ya dalam mengawasi anak. Sehingga kadang-kadang anak itu ya dia meniru apa yang dia lihat ya, dan kadang-kadang ya indikasi itu sudah terlihat dari rumah gitu, bahwa anak ini ada bibit-bibit suka bully orang begitu ya. Pertama dia membully saudaranya mungkin di rumah ya, ya ini bibit-bibitnya begitu. Jadi kita sebagai orang tua harus mencermati perkembangan sekecil apapun yang terjadi pada anak-anak kita. Ya, sehingga ya kita harapkan ya mereka tumbuh menjadi sosok anak yang ya tertata ya kepribadiannya gitu ya, karakternya. Wallahu a'lam bisawab. Nah, perlu kerjasama ya di sini antara sekolah dan orang tua di rumah ya, untuk menyelesaikan masalah ya bulian ya di sekolah ya, baik itu korban bulian maupun pelaku pembuli itu. Wallahu a'lam bisawab. Taib. Nah, wallahu a'lam ya. Nah, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada pertemuan pagi ini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.